документи 4 пункттан турган токтомду көзөмөлдөө милдети төрагага жүктөлдү. Отурумдан кийин журналисттер менен жолугушууда төрага Абдыган Эркебаев токтомго мындай баа берди.
Аткарылбай турган бир маселелерди киргизген жокпуз, көрдүңүздөр. Депутаттар айткан сунуштарды, пикирлерди стенограмма түрүндө өкмөткө беребиз. Өкмөт атайын жыйынында карап, иликтеп, талдап, кайсыларын азат кылса болот, кайсыларын мүмкүн эмки жылга калдырса болот, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, бүгүнкү казына жараша аракет кылат. Дал ушундай чечим кабылган үчүн абдан канааттанып турам.
Деди Абдыган Эркебаев. Алими талкуу учурунда төрага өлкөдө социалдык экономикалык жагдай өтө начар деген пикирлерге кошулбай тургандыгын билдирген болчу. Беш күнгө созулган талкуунун жүрүшүндө депутаттардын басымдуу бөлүгү өз округтардын мисалында элдин турмушундагы өксүктөргө басым жасашты. Жалпысынан пенсияга, айлык маянага, жерге, электроэнергиясына, менчиктештирүүгө, жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерине, айыл чарба салыктарына байланышкан маселелер көтөрүлдү. Маселен, депутат Алевтина Прайненко заңдарды ириде тартип коргоо органдары бузуп жаткандыгын белгиледи.
Мен турак жай проблемалары, ОДУНУН мыйзам бузуулар боюнча прокуратурага канча ирет кайрылдым, эч кандай чара көрүлбөйт. Тартип коргоо органдары укук бузуучу органдарга айланды,
дейт депутат Проненко. Тартип коргоо органдарын депутат Алымбай Султанов да сын калды.
Кээ бир прокуратураларды, укук коргоо органдарынын жетекчилери түшөт эле,
деди депутат. Бир жумалык бул талкуунун жүрүшүндө мурдагыдай өкмөттү отставкага кетирүү маселеси көтөрүлгөн жок. Бирок айрым депутаттар премьер-министр Николай Атанаевка өз милдетин атка албай жаткан министрлердин милдеттерин чектөөнү сунуштады. Бакыт Керимбековдун пикиринче, азыркы премьер-министрге мындай кадамдарды жасоого убакыт жетти.
Уже пора надо сделать чистку.
Тазалоо убактысы жетти. Менимче, биринчи кезекте өзгөчө кырдаалдар министр кызматтан кетиши керек,
деген Бакыт Керимбеков мындан 2 күн мурда сүйлөгөн сөзүндө. Премьер-министр акыркы сөзүндө парламент көтөргөн бардык маселени келерки дүйшөмбүдө өкмөт жыйынына алып чыгууну убада кылды. Талкуунун стенограммасын жогорку кеңеш кабыл алынган токтомго кошо тиркеп, өкмөткө толугу менен бере турган болду. Ал эми токтомдун аткарылышы тууралуу маалыматты өкмөт ноябрь айында угат, бирок токтомдун кымтыксыз аткарылышына бардык эле депутаттар ишенген жери жок. Маселен, экс-премьер-министр депутат Курманбек Бакиев:
Я вас уверяю, коллеги, вряд ли правительство сможет нам до конца года хотя бы четвертую часть выполнить того, что было здесь сказано.
Мен сиздерди ишендирип коеюн, урматтуу депутаттар. Өкмөт бул жерде айтылгандардын 4/1, керек болсо 5/1 аткарышы да күмөн. Биз эмне үчүн маяна төлөнбөйт, мугалимдердин айлыгы эмнеге көбөйбөйт деп сурап атабыз. Өкмөт болсо бюджеттин биринчи кезекте аткара турган бөлүгүн да бүтүрүш элек.
Это должно быть в бюджете 2004 года. Если не будет сидеть в бюджете 2004 года, это будет опять очередная говорильня. И мы будем следующую повестку критиковать.
Деген пикирин билдирди депутат Курманбек Бакиев. Депутат Турдакун Усубалиев болсо токтомго байланыштуу талкууда аны дароо кабыл алууга каршы болду. Ириде сунушталган маселелерди иргөөгө өкмөткө мүмкүндүк берүү керек деп эсептеди Турдакун Усубалиев.
Токтомду бүгүн биз кабыл албайбыз. Эгер бул токтомду кабыл алсак, зор кеңешке да пайда бербейт, өкмөткө да пайда бербейт, элге да пайда бербейт,
деди. Бирок Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев, Курманбек Бакиев өңдү депутаттар жактаган бул сунуш өткөн жок. Көпчүлүк добуш менен кабыл алынган токтомдун биринчи пунктунда премьер-министр Николай Атанаевдин отчету эске алынсын деп жазылды. Берүүнү Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Кадырман угурмандары, эми Ала Тоо кабарларынын экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Микрофондо кайрадан Бишкектеги кабарчыларыбыз.
Баткен облусунун губернатору Маматай Балаев менен анын биринчи орун басары Максат Дыйкановдун Аалам гезитине каршы доо арызын соттук териштирүү 16 сентябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда башталат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Аалам гезитинин башкы редактору Чолпонбек Абыкеев маалымдады. 22 апрелде Аалам гезитинин 30-санында Баткен облусунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Шералы Осмоновдун Айбалаев Рим папасы болуп кеткени чын окшойт аттуу макаласы жарык көргөн. Маматай Балаев менен Максат Дыйканов макаланы жарандык ар намысыбызга доо кетирди деп баалашкан. Доогер тарап Алам гезитинен жана гезиттин башкы редактору Чолпонбек Абикеевтен 10 миллион сом моралдык чыгым төлөп берүүнү өтүнүп сотко кайрылган.
Өлкөнүн башкы прокуратурасы улуттук коопсуздук кызматынын, укук коргоо органдарынын, каржы министрлигинин жана карызга баткан мекемелердин өкүлдөрү катышкан жыйын өткөрдү. Анда төлөмөөнө өтүп кеткен салык төлөмдөрүн, бюджеттик ссудаларды, чет элдик гранттарды мамлекетке төлөтүү тууралуу маселелер каралды. Бул тууралуу 12 сентябрда финанс министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жыйналышта финанс министрлигинин киреше боюнча комитеттин төрагасы Аскарбек Шадиев өлкөдөгү төлөмдөр боюнча жалпы маалымат берип, быйыл 516 салык төлөөчүнүн мүлктүк эсебин алыш үчүн каттоо жүргүзгөндө мүлк эсебинин суммасы 293 миллион сомду түзгөнүн билдирди. Анын айтымында киреше боюнча комитет 196.3 миллион сомдук салык карыздары төлөнбөгөн 450 иш кагаздарын чара көрүү иретинде арбитраждык сотко өткөргөн. Административдик жоопко 2093 мекеме жетекчилери жана башкы бухгалтерлер тартылып 1.900.000 сомдук айып төлөмүнүн 1.100.000 мамлекеттик казынага түшкөн.
19 сентябрда Ялта шаарында КМШ өлкөлөрүнүн президенттеринин жолугушуусу болот. Анда КМШнын алкагында эркин соода аймагын түзүү боюнча өз ара түшүнүү жөнүндөгү меморандумга кол коюлушу күтүлүүдө. Бул жөнүндө бүгүн премьер-министрдин маалымат кызматынан кабарлашты. Учурда КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары тарабынан бул меморандум боюнча тиешелүү документтер иштелип чыкты. Меморандумдун долбоору ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн экономикалык кеңеши тарабынан да каралып чыккан. Премьер-министр Николай Атанаев белгилегендей, КМШнын алкагында эркин соода аймагын түзүү ага кирген мамлекеттердин ортосундагы саясий жана экономикалык кызматташууларды жаңы деңгээлге чыгарат. Эркин соода аймагын түзүү менен КМШнын алкагында транспорт, бажы, энергетика жана башка тармактарда консорциумдар жана ири бирикмелер түзүлүшү ыктымал. КМШнын алкагында мындай соода аймагын түзүү аракети соңку 8 жылдан бери көрүлүп келүүдө. 18 сентябрда болсо Ялтада КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйыны өтөт жана анда аталган меморандумга байланыштуу документтер кол коюуга даярдалат.
Кыргызстанда Кытайдын Синжаң Уйгур автоном районунун обком партиясынын биринчи катчысы Ван Шинхаоэм жетектеген Кызылсу Кыргыз автоном областынын делегациясы иш сапары менен жүрөт. Кытайлык делегация Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош областарында болуп, Кыргызстандын жетекчилиги менен жолугушат. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы соода экономикалык байланыштар, Кыргыз Кытай ишканаларын ачуу, туризм багытында кызматташтык тууралуу маселелер каралат. Кызылсуу Кыргыз автоном областынын делегациясы Кыргызстанда 15 сентябрга чейин болот. Бул тууралуу 12 сентябрда Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди.
Тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар Кыргызстандын атуулдугун алууда көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Буга байланыштуу республиканын атуулдук жөнүндөгү мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Анткени 93 жылы өлкөдө кабыл алынган атуулдук жөнүндөгү мыйзамда этникалык кыргыздардын кызыкчылыктары эске алынган эмес. Буга байланыштуу учурда өлкөнүн ички иштер министрлиги тарабынан атуулдук жөнүндөгү мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыкты жана ал жакында жогорку кеңештин кароосуна жолдолот. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигинин алдындагы миграция боюнча департаментинен маалымдашты. Миграция боюнча департамент этникалык кыргыздар үчүн Кыргызстандын атуулдугун алууну жеңилдетүү багытында тиешелүү иш чараларды көрүүдө. Департамент тарабынан Тажикстандын тышкы иштер министрлигине бир өлкөдөн экинчи өлкөгө көчүп келүү жана бир өлкөнүн атуулдугунан чыгып экинчи өлкөнүн атуулдугун алуу жараяндарын жөнгө салуу жөнүндөгү макулдашууларга кол коюу боюнча сунуштар айтылып, тиешелүү документтер жолдолгон. Жалпысынан Кыргызстанга 90-жылдардын башынан тарта 10 миңге жакын этникалык кыргыз келген.
Түркиядагы Ван кыргыздарынан эки үй бүлө Чоң Алай районуна көчүп келди. Бул тууралуу Оштон Кожогелди Култегин билдирет.
Алар ага ини 57 жаштагы Тамир уулу Зайип жана 41 жаштагы Тамир уулу Абдылаким. Эки үй бүлөдө 11 жан бар. Алар Чоң Алай районунун Кызыл Эшме кыштагындагы туугандарын карамалап келишкен. 12 сентябрь күнү Оштон Чоң Алайга сапар алышат. Айтууларына караганда колдо бар малын бүт сатып жол кирейге жаратышкан. Бирок алар Кыргызстанга көчүп келүү боюнча эч кандай документ тууралашкан эмес. Бул жагына мындан ары Кыргызстан өзү жардам берет деген үмүттө. Ага инилүү Зайит жана Абдылаким мырзалар жол кире тапса түркиялык ванды кыргыздардан Кыргызстанга көчүп келе тургандары бир топ экендигин айтышты. Алар Түркия өкмөтүнүн кыргыздар үчүн көргөн камкордук жардамына өзгөчө ыраазы. Ошол эле кезде ванда жашаган күрдтөрдүн кыргыздарга көрсөткөн кысымдарына өзгөчө нааразы.
Оштон Кожогелди Култегин маалымдады.
Бүгүн Караколдо Ысык Көл 2003 жана Ырдайлы кыргызырларын аттуу эки эл аралык фестиваль башталды. Бул тууралуу Шейшихан Жаналиева маалымдайт.
Ысык Көл 2003 жана Ырдайлы кыргызырларын аттуу эл аралык фестивалды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинен алынган маалыматтарга караганда, аталган иш-чара кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгынын алкагында уюштурулду. Ага Казакстандан, Азербайжандан, Алтай аймагынан, Тувадан, Башкырстандан жана Кыргызстандын бардык областтарынан келишкен эстрада ырчылары катышуу укугуна ээ болушту. Фестивалдын баш байгесине облас губернатору Эмилбек Анапиев Волга жеңил автоунаа койду. Бирок эл аралык деп аталган бул фестивал боюнча эл арасында кайчы пикирлер да жок эмес. Айрым адамдардын пикирлеринде көпчүлүктүн эркинен тышкары уюштурулган мындай иш чаралар кимдердин кызыкчылыгын көздөдү. Анткени фестивалга кирүү акысы үчүн билеттер алыскы райондорго чейин күчкө салынып сатылды.
Караколдон Шейшихан Жаналиева кабарлады.
Кабарман ормандары сиздер аңатуу кабарларын уктуңуздар. Кабарларды Азиза Турдуева, Аманбек Дилгенбай жана областтардагы кабарчыларыбыз даярдашты. Урматтуу угармандары, эми назарыңыздарга азаттыктын кезектеги тегерек үстөлү маегин сунуш кылабыз. Анда өлкөдө каруусуз калган балдар проблемасы тууралуу сөз болот. Талкууга өкмөттүн алдындагы жаңы муун мамлекеттик программасынын эксперти Курманкул Жумалиев, каруусуз калган балдар боюнча өкмөттүк уюмдун адиси психолог Нуржамал Жакыпова жана Бишкектеги каруусуз калган балдарды реабилитациялоочу борбордо тарбияланып жаткан Лола Умарова деген өспүрүм кыз катышат. Маекти Жаркын Суран кызы алып барат.
Кадырлуу төгөр үстөлдүн катышуучулары, Кыргызстанда эгемендүүлүктүн келиши менен каруусуз калган балдардын саны кескин өсүп кеткендиги мына соңку жылдары өтө байма-бай айтылып келатат. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен жаңы муун программасы да иштелип чыкты эле. Бул программанын маани маңызы эмнеде? Ушу сөздү Курманкул мырза сиз баштап берсеңиз.
Ушул жаңы муун программасынын негизги максаты бул биздин мамлекеттеги үй бүлөнү жана балдардын укугун коргоо боюнча кабыл алынган мамлекеттик программа болуп эсептелинет. Биздин эгемендүү мамлекетибиз Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугун коргоо боюнча конвенциясын ратификациялаганда ошол балдардын укугун коргоо конвенциясынын аткарылышы кандай жүрүп атат? Балдардын укугу сакталып атабы? Балдардын үй бүлөгө болгон укугу, балдардын билим алууга болгон укугу, балдардын ден соолугун чыңдоо боюнча иштер кандай аткарылып атат? Бул иш чаралардын бардыгы тең ушул мамлекеттик программанын негизинде кабыл алынган.
Курманкул мырза, сөзүңүзгө аралчы, ушундай программалар тебе эле көп, бирок көпчүлүгү кагаз жүзүндө гана калат деген дагы пикирлер жок эмес. Ушу жаңы муун программасы каруусуз калган балдардын, көчө балдардын проблемасын чечүүгө кудурети жетеби?
Бул программанын башка программаларга караганда өзгөчөлүгү бул жер жерлерде, айылдарда жана айыл өкмөттөрүнүн алкагында социалдык кызматкерлер менен чогуу иш жүргүзүлүп аткандыгында болуп эсептелет да. Биз аткаруучу бийликтин өкүлдөрү болгон айыл өкмөттөрүнөн дагы, айыл өкмөттөрүндө иштеген социалдык кызматкерлер аркылуу жетишип атабыз да. Бул аткарылышы үчүн биз пилоттук район кылып эки районду белгилеген элек да. Алыскы Нарын Тоолуу району болгондуктан Жумгал району, анан эми Чүй областындагы Ысык Ата району, эки район пилоттук болуп эсептелет да. Пилоттук дегенибиз биз ошол жерде жүргүзүлүп аткан тажрыйба бир жылдан кийин башка баардык Кыргызстандын райондоруна жайылтылса деп ойлойбуз да. Анткени ал пилоттук райондордо үй бүлөнү жана балдарды колдоо деген атайын бөлүм түзүлүп, социалдык кызматкерлер окутулуп, үйрөтүлүп, анан ар бир айылда ар бир үй бүлө менен иш жүргүзүп атышат да. Ушул тажрыйба биздин оюбузча баардык райондорго кийин жайылтылса, ошол социалдык кызматкерлер каруусуз калган балдардын болбошу үчүн, балдардын бардыгы тең билим алыш үчүн, балдардын ден соолугу жана майып балдарды бардыгын тең кароого негизги күч болуп социалдык кызматкерлер иш аткарышып атышат да.
Эми каруусуз калган балдар проблемасын адегенде мына бейөкмөттүк уюмдар көтөрүп чыккандыгы айтылып жүрөт. Бейөкмөт уюмдары каруусуз калган балдар проблемаларында мына өкмөттүк уюмдарга караганда көбүнчө аларды кайсыл маселелер тынчсыздандырат? Нуржамал айым, сизди уксак.
Биринчиден Көчү балдарын ичинден да бир нече категориялар бар. Ал иштеп жүргөн балдар менен кандай жумуш аткарыш керек? Карылсыз калган балдар менен кандай иш аткарыш керек? Көзөмөлдөсүз калган балдар менен кандай иш аткарыш керек? Экинчиден, азыр көп эле ушундай центрлер ачылып атат, приют дейбиз. Бирок ушул приюттун максаты эмне болуп атат? Балдарды каалалат, тамагын берет, кийиндирет. Балдарды ата энесин жеткириш керек. Ушул социалдык кызматкер ушул семьяны учетка алыш керек. УНПОнун бир максатына жетпей атабыз. Мисалы, психологиялык проблемалар.
Сиздерге мындай суроо, негизинен Кыргызстанда ушу көчө балдар дейбизби, карылсыз калган балдардын так саны барбы? Расмий маалыматта Курманкул мырза, азыр көчө балдардын саны канча?
Атайын андай статистика расмий түрдө жок. Биз Бишкекте жана областтык борборлордо көчөсүз калган балдардын саны 10-15 миңдин тегерегинде деп эсептейм, жүрөбүз, анткени алар бирде көбөйүп, бирде азайып турат да.
Мына бейөкмөт уюмдардын көчө балдардын санын тактоодо изилдөөлөр жүргүзүлө, психолог катары нужамалайм.
Карылсыз калган балдардын саны МПО жүргүзгөн изилдөөдө 20 миңге чейин болуп атат.
Мындай көчө балдардын көбөйүп кетишинин себеби эмнеде деп анткенде азайтууга болот? Нужамалайм, өзү Кыргызстанда көчө балдарынын соңку жылдары көбөйүп кетишинин себеби эмне деп
айтсак, биринчиден ал экономикалык проблемалар. Экинчиден миграция. Мына үйүн таштап бияктан жумуш издеген канча көп үйлөрдү көрүп атабыз. Көчүп алган көчүп алышат, жумушу жок. Балдар да тентип кетишет. Төртүнчүдөн ата энелердин баягы жоопкерчилиги жоктугу. Мына балдарын таштап, балдарын үйдөн чыгарып, балдарын карабай калган үчүн ушундай проблемалар болот. УНПОнун изилдөө боюнча мисалы 75% финансовый проблема үчүн балдар көчөдө калып атат. Алкоголизм деген 10% эле түзөт. Анан зордук көргөн балдар мына 8% түзөт. Балдарды таштап кеткен, татыр карабаган мына 2% түзөт ушундай.
Демек эми ушул проблеманы кантип жөнгө салууга болот? Канткени ушу көчө балдардын санын азайтууга болот? Курманкул мырза.
Чындыгында өкмөт жаңылуунун программасынын алкагында иш жүргүзүп атып, балдардын кароосуз калгандыгын жана өспүрүмдөрдүн кылмыш кылуусун алдын ала максаттуу түрдө профилактика жасоо боюнча максаттуу программада. Бул программада атайын иш чаралар көрүлгөн. Бардык министрликтерге, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө атайын тапшырма берилгенде ушул программанын карылышын, мисал үчүн, мына быйылкы эле жылдын эки жолу губернаторлордун, министрликтердин катышуусу менен селектордук кеңешмеде ушул кароосуз калган балдардын проблемасы кандайча чечилип атат деген суроону губернаторлорго дагы, министрлерге дагы катуу талап коюп, атайын тапшырмалар берилгенде, мисал үчүн, азыр ар бир областтык борборлордо карылсыз калган балдарды реабилитация борборлору ачылып атат да. Ошондой борборлордун бирин мисал келтирип кетсек, Бишкекте чоң бир борбор ачылды. Карылсыз калган балдарды реабилитация. Андай борборлор мурда деле Бишкекте бар эле, биз билип жүргөндөн Ак жол деген борбор, анан Жал микрорайондогу борбор. Ошондой борборлор азыр Караколдо, Балыкчыда, Жалал Абадта жана Ошто ачылып, карылсыз калган балдардын бардыгын тең көчөдө калбай, бирок ал бир гана максаты көчөдө калбай убактылуу жайгаштыруу борбору болгондон кийин ал борборлордун негизги максаты ошол балдарды үй бүлөсүнө кайтарып берүү, ошол үй бүлөгө балдарын кетирген себептерин жоюуга жардам берүү болуп эсептелет.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги төгөрөк үстөл маегин угуп жатасыздар. Мында өлкөдөгү кароосуз калган балдар проблемалары тууралуу сөз болуп жатат. Төгөрөк үстөл маегине өкмөттүн алдындагы жаңылуунун мамлекеттик программасынын эксперти Курманкул Жумалиев, кароосуз калган балдар боюнча мамлекеттик эмес уюмдун адиси психолог Нуржамал Жакыбова жана Бишкектеги көчө балдарын реабилитациялоочу борбордо тарбияланып жаткан Лола Умарова деген өспүрүм кыз катышып жатышат. Төгөрөк үстөл маегин мен сураңызды алып баруудамын. Келгиле урматтуу төгөрөк үстөлдүн катышуучулары, маегибизде уланталы кароосуз калган балдардын санын азайтуунун тек эле жоюунун мүмкүнчүлүктөрү барбы? Болсо кайсылар дейсиз? Нуржамалайым,
мен ойлойм, биринчиден мындай приюттарды, ушундай центрди ачкан ачтык, бирок балдардын ата энесин таппай атпайбы? Жергиликтүү кызматкерлер менен иштеш керек болуп атат. Мына биздин детский дом дейбиз, ошонун 80% балдарын ата энеси бар экен. Биз изилдеп чыксак, эмне себептен балдарды берип атат? Биринчиден үй бүлөнү көтөрүш керек.
Ушул маселе проблема боюнча эле калбастан натыйжалуу чечилиш үчүн өкмөт эмне иштерди жасаш керек болчу алайын?
Байланыш болуш керек. Мисалы, баланы алгачкы жайгаштыруу болуш керек да. Экинчиден, турактуу жашоо жерине уюштуруп же өзүн үй бүлөсүнө жеткириш керекпи же асыроого бериш керек болуп атат. Бүт баары мисалы НПО азыр эмне функция аткарып атат? Биринчи балага тамак берет, кийиндирет, болду, баланы өзүнүн жанында кармайт да. Бул мамлекеттик иш болуп атат да.
Мына мамлекеттик уюмдардын социалдык сактан коргоо кызматкерлеринин жасай турган мамлекеттик мыйзамдын чегинде пособие төлөө, жеңилдиктерди берип, тилекке каршы биздин айыл өкмөттөрү түшүндүрбөгөндүктөн, көп үй бүлөлөрдүн өздөрүнүн дагы маалыматы жоктуктан, документтери же дагысы метрикасы жоктугунан дагы пособие албай жүргөн үй бүлөлөр аябай көп болуп атат да. Жөн эле дегенде балдарга берилүүчү пособиялар менен жеңилдиктерди деле алганга жардам берип койсоңор, ошол үй бүлөдөн бала кетпейт, ошол үй бүлөдө бала калат.
Урматтуу телевизиянын катышуучулары, биздин арабызда Бишкектеги кароосуз калган балдарды асыроочу, реабилитациялоочу борбордо тарбияланып жаткан Лола Умарова катышып отурат. Азыр сөздү Лолага берсек. Сиз ушул борборго кандай тагдыр менен туш келдиңиз? Кайрдан келдиңиз?
Мен Байкенден Кичинекегесиздин папам болуп, мамам болуп Ташкенттен келгенбиз бияка. Анан папам болсо бияка үй сатып алган, анан ушул үйдө жашап жүргөнбүз. Папам өлгөндөн кийин мамам болсо арак ичип эмне болгонун баарын сатып алган. Үйдү саткан, машинанын баарын сатып алган. Анан ушуну бешикте калып койгонбуз. Биз эжекемдикине, байкемдикине, тайкемдикине баарыга барып жүргөнбүз. Анан ушинтип мен 7 жашка толгом. Менин мамам детский домго берип салган, өзү билбеген кака кетип койгон. Ал детский домдон мени интернатка берип салган. Ушу интернатта мен окуп жакшы болуп жүргөм. Анан болсо центрга мени алып келген. Байкем экөөбүз ушу центрде жашап жүрөбүз.
Азыр канчага чыктың Лола?
14-кө.
Сүйлөгө. Мына интернатта окуй берсең болот эле да? Эмне үчүн сен ошо кароосуз калган балдардын үйүнө келдиң?
Ушу базардан болсо ушинтип биз эшикти алып койгонбуз да. Анан ушу плюска барып анан клиника алганбыз да. Клиник госпиталь. Ошол жактан бизди Норвегиядан кишилер көрүп анан ушу биз эми интернатта болгондо ошолор келип мына ачты уже центр жүргүлө бүттү деп. Үйдөн качып кетишет. Мен деле өзүм мынтип отуруп ушуп ойлонгом. Каралбаса лучше төрөп эле койсо болот, ушундай жакшыраак болот да. Мен үйүмдү сагынам.
Кандай дейсиң, ушул борбордо тарбияланган жакшыбы же ата энеси менен бирге болгон жакшыбы балдар үчүн? Кандай көз карашыңыз?
Апам, атам менен жакшы жүргөн жакшыраак.
Эми Кумак мырза, силер эмне дейсиңер?
Балдардын ата энесинин маңдайында үй бүлөдө тарбияланганына жетпейт да. Чындыгында эле мына Лолонун мисалында көрүп турабыз, Лолого окшогон ошол 70-ден ашык бала ошол жалдагы борбордо тарбияланып жатышат. Ар бир баланын үй бүлөсү укугу жөнүндө угуп отурсаң чынында эле жан кийит. Ар бириниги өзүнчө себептери бар да. Биз эми ар бир балага социалдык кызматкерлерди үйрөтүп, ушул ар бир балага үй бүлө таап берсек, өзүнүкү болбосо дагы асырап ала турган үй бүлөлөрдү таап берсек деп аракет кылып атабыз да. Негизинен Бишкекке келген көчөдө калган балдардын көбү алыскы райондордон келген айыл жеринен келген балдар болуп атышат да. Аларды кайра үй бүлөсүнө жиберсек көп убакыт өтпөй эле кайра келишет да. Анткени анын себептери жоюлган эмес. Үй бүлө өзү күчү жетпейт балдарды тарбиялап алганга. Ошол жердердеги жергиликтүү өкмөттүк уюмдар дагы, өкмөттүк эмес уюмдар дагы үй бүлөлөр менен даректүү иштей албай атышат да.
Мына кароосуз калган көчө балдарынын көбөйүшү ушу Кыргызстанда эле болуп жатабы, башка өлкөлөрдө кандай экен ушу иликтеп көрдүңүздөрбү? Нуржан Малаев.
Башка өлкөлөр мисалы биз жаңыдан Москвадан келдик, ушул жакта биринчи проблема алкоголизм деп турат. Бирок Россияда көп балдарды асыроого беришет. Ошондо приемный родительдер дейт да, бирок приемный родительдер асыроого берген адамдарга айлык төлөнөт, анан трудовой да кетет. Мисалы 2000 чейин айлык алышат. Анан ошол балдарга мамлекет тарабынан квартира да берилет да. Биз ага да жетелекпиз, бирок мисалы бизди Норвегиядан келип да окутат, Англиядан келип окутат, алардан да проблема жок.
Тажрыйба боюнча айта турган болсок мындай да, азыр Швециянын атайын агентствосу менен биздин социалдык кызматкерлердин ассоциациясы иш жүргүзүп атат да. Ошол иш тажрыйбасына кайрылып көрсөк, Швецияда бир дагы балдар үйү жок экен, интернат деген жок экен. Көчөдө калган балдардын баардыгын тең убактылуу гана борборлорго алып келип туруп анан тез аранын ичинде үй бүлөсүнө же болбосо асырап ала турган үй бүлөгө тапшырышат экен да. Эң негизги максат бала деген ата энелик мээримди, үй бүлөлүк камкордукту сезиш үчүн.
Урматтуу көрүүчүлөрдүн катышуучулары, бул маселеге дагы кайрылабыз. Силерге чоң рахмат.
Сиздер кадырманы көрмөңдөр. Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөрүлгөн үй жайсыз калган көчө балдарынын проблемалары тууралуу кезектеги төгөрөк үстөл маегин уктуңуздар. Ага өкмөттүн алдындагы жаңы муун мамлекеттик программасынын эксперти Курманкул Жумалиев, кароосуз калган балдар боюнча мамлекеттик эмес уюмдун адиси психолог Нуржамал Жакыпова жана Бишкектеги көчө балдарын реабилитациялоочу борбордо тарбияланып жаткан Лола Умарова деген өспүрүм кыз катышты. Төгөрөк үстөл маегин мен Жаркын Суран кызы алып бардым. Саламатты болуңуздар. Уктурубузду улантабыз. 11 сентябрда Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын салтанаттуу ачылыш аземи болду. Дүйнө жүзүнөн тандалган балбандар мындан 2 жыл мурда терроризм актысынан курман болгондорду эскеришип, спорт тынчтыктын элчиси экендигин айгинелешти. Бул дүйнөлүк таймашка Кыргызстандан тандалган балбандар да катышууда. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
Кыргызстан эгемендүү болгондон бери Азия дүйнө чемпионаттарында кыргыз туусу көтөрүлүп балбандарга жол ашылды. Кыргызстан тарыхында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатына мөөрөй алып, өлкөнү тааныткан Европанын эстрдин чемпиону Кенжебек Өмүралиев болгон. Ал 1994 жылы Стамбулда өткөн дүйнөлүк чемпионатта коло медаль жеңип, мыкты балбандардын сабында турган. Эми ошол даңазалуу болгон Кенжебек Өмүралиев өлкөнүн тандама командасынын башкы машыктыруусу катары Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында башталган дүйнө чемпионатына Кыргызстандын командасын даярдап баштап барды. Чынында кыргызстандык эркин күрөшчүлөр жаштар жана өспүрүмдөр арасында гана дүйнөлүк биринчиликтерде баш байгени уткан учурлар болгон. Ал эми чоңдор арасында 20 кылымдын эң мыкты болгон аталган Кенжебек Өмүралиевдин жолун жолдогондор азырынча чыга элек. Бирок үмүт жандыргандар бар. Себеби эркин күрөш кыргыздын каны жанына сиңип, муундан муунга мырас болгон спорттун түрү десек жарашат. Нью-Йоркто бул эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионаты былтыр болмок. Тилекке каршы бул жерде кайгылуу кырсык болгондон кийин дүйнөлүк биринчилик былтыр Болгарияда өткөрүлгөн. Ошондуктан дүйнөлүк күрөш федерациясы 11 сентябрдагы терроризм актысында курман болгондорду эскерүү жана терроризмге дүйнө балбандары каршы экендигин билдирүү максатында быйылкы чемпионаттын ачылышын 11 сентябрда өткөрүштү. Кырсыктан курман болгондорду эскерүү акциясына кыргызстандык балбандар да катышты. Нью-Йорктогу бул дүйнөлүк таймашка Кыргызстандын командасын өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Эшимкут Маналиев менен Кыргызстандын эркин күрөш федерациясынын жетекчиси Мурат Саралинов баштап барышты. Бул дүйнөлүк таймаштын эң бир өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы мында мыкты ийгиликтерге жеткен балбандарга 2004 жылы Афинада өтчү жайкы олимпиадалык оюндарга катышууга жолдомолор берилет. Ошондуктан тагдырын сыноо үчүн таймашка дүйнөнүн мени кыйын деген мыктылары чогулду. Кыргызстандын намысын Нью-Йорктогу дүйнө чемпионатында кимдер коргоп жатканы жөнүндө эсирге жана Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Жеңиш Төңбаев мындай деп айтты.
Саат кечки 9 болгондо аларда эртең менен 9 болот экен. 12 саат айырмабыз бар экен. Саат 9да буюрса баштайт деп ойлоп турабыз. Эми курама команда жагынан айтып кетсек, эркектердин арасында бизде 55'те Нурдин Дөңбаев кетти, 60'та дүйнөлүк жаштардын арасында чемпионубуз Улан Надырбекулу кетти, 66'га Табалды уулу Сыйманкул кетти, 74'те Жекшенип Талант деген балбаныбыз, 84'те Эргешип Алмаз. Мына ушу 5 балбаныбыз барып биздин намысыбызды коргой турган ушулар. Кыздардын арасында болсо 51'ге Зайнуллина кетти, 55'ке Расулова Мурсалова кетти, 72'ге Панова Яна кетти. Эми күткөнүбүз албетте эң биринчиден ушу олимпиадага лицензия алып келет деп күтүп атабыз. Арасынан андай балбандар бар, балким ойлоп атабыз, медалга да татыктуу жигиттерибиз бар, медал да болуп калабы, лицензия болуп калабы, иши кылып жакшы үмүт менен күтүп атабыз,
деди күрөш боюнча олимпиадалык резерв мектебинин директору Жеңиш Төңбаев. Кызыгы Кыргызстандын тандалма балбандары көптөн бери даярдык көрүп, океандын ары жагындагы алыскы Америка Кошмо Штаттарына чоң үмүт менен барганда, ал жерден кайра артка кайтмак болуп, дүйнө чемпионатына катышпай калай жасташты. Себеби бүткүл дүйнөлүк күрөш федерациясына Кыргызстандын эркин жана грек-рим күрөш федерациясы мүчөлүк акыны өз убагында төлөбөй карыз болуп келген. Бул мүчөлүк акыны убагында төлөбөсө дүйнөлүк таймашка катышуу укугунан ажырап калышмак. Мындай айла кеткен кырдаалдан Кыргызстандын командасын өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Эшим Кутманалиев команданы сактап, анын жардамы менен Кыргызстан мүчөлүк акысын төлөп дүйнөлүк таймашка катышууга укук алышты. Ошондой эле дүйнөлүк таймашка 96 килограмм салмактагы 14-чү Азия оюндарынын күмүш байге ээси Алексей Курипников катышкан жок. Себеби ал машык учурунда бутун кокус сатып алып Америкага барбады. Ал барганда байгеге илинип, ал түгүл Олимпиадага жолдомо алып келиши да мүмкүн эле. Дагы бир өкүнүчтүү жагдай, кыздар арасында Кыргызстандын эң мыкты балбаны Жылдыз Эшимовага Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги виза бербей, алдагы дүйнөлүк таймашууга бара албады. Америка Кошмо Штаттарында өтүп жаткан дүйнөлүк таймашууга Кыргызстандан эл аралык экстра класстагы калыс Кошкорбек Кулматов да катышып калыстык кылууда. Кыргызстандык спорт көрөрмандары Америкага кулак түрүп турган учуру. Спорттук баяндаманы Бишкектен Калын Мекеш даярдады.
Ушнунун Азаттык радиосунун кеч уктуруулары сонуна чыкты. Программаны Прагадагы студиядан мен Баян Жумакадыр кызы алып бардым. Түнүңүздөр бейпил болсун.